Glosario. Festa. Definición. É unha celebración ou conmemoración onde a xente se reúne para pasalo ben. Exemplo. Este ano, nas festas da vila, haberá actuacións musicais e obradoiros de artesanía para todos os públicos. Lecer. Definición. Tempo libre para descansar ou divertirse. Exemplo. No tempo de lecer gústame andar coa bicicleta polo monte. Patio. Definición. Espazo ao aire libre ao carón dunha escola onde se pode xogar, divertirse ou descansar. Exemplo. O patio do noso colexio ten bancos á sombra das árbores para poder descansar.